Θα ξεκινήσουμε από ένα άλλο κεφάλαιο, από τα κείμενα αυτά, τα έργα του Αββά Δωροθαίου. Κανείς έχει μια πορεία. Καθόμαστε τώρα και μιλούμε για έναν άνθρωπο, αυτά που έγραψε αιώνες πριν. Πολύ οπισθοδρομικοί είμαστε. Ο κόσμος δεν προχωράει, εμείς είμαστε πολύ πίσω. Ο κόσμος θέλει να πούμε σύγχρονα πράγματα που αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα και εμείς καθόμαστε παλιωμοδίτες αιώνες πριν να μιλάμε για ένα Αββά. Μας πάνε για τρελούς. Αλλά αν όμως καταλάβουμε ότι αυτός ο λόγος είναι αλήθεια, η αλήθεια είναι διαχρονική και αναπαύει κάθε άνθρωπο, κάθε εποχή. Και εμείς αγωνιούμε να βρούμε το σύγχρονο, τρέχουμε, αλλά το σύγχρονο μπορεί να είναι τελικά και νεκρό. Άρα, ναι, εάν αυτοί οι πατέρες, αυτά που λένε είναι αλήθεια και αγγίζουν την καρδιά μας, δεν πειράζει, ας είμαστε και λίγο παλιωμοδίτες. Το πρόβλημα είναι ποιο, για το οποίο πρέπει να μας δημιουργήσει έτσι κάποιο προβληματισμό. Γιατί, πλη λίγων εξαιρέσεων του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Σοφονίου και λοιπόν, που έχουμε ένα λόγο ο οποίος αγγίζει τον άνθρωπο, σήμερα δεν έχουμε λόγο και δεν γεννάται λόγος. Και δεν είναι να στύψουμε το μυαλό μας, να βγάλουμε ιδέες, αλλά είναι να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δράσει μέσα μας. Γιατί ο κόσμος, όλοι μας έχουμε ανάγκη ένα λόγο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, στις αναζητήσεις μας. Προσπαθούμε λοιπόν και φέρνουμε στην επιφάνεια κείμενα παλιά των πατέρων. Αυτό που ζητούμε είναι, μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός, τα παλιά να γίνουν κενά, τα παλιά να γίνουν καινούργια. Να ερμηνευτούν με τρόπο που να μας αφορά. Αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει και να δούμε αυτά τα κείμενα του Αββά Δωροθαίου. Το κεφάλαιο αυτό που θα διαβάσουμε δεν ελκύει καθόλου. Λέει για τον θείο φόβο. Και ας τα πω και κούρευτο. Θείο φόβο τώρα με αλλάζει τους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να ξεπεράσουμε τους φόβους, λένε οι ψυχολόγοι. Και είναι πρόβλημα. Εμείς τώρα μιλάμε για φόβο. Και χθες είπαμε κιόλας ότι ο φόβος είναι πρόβλημα. Τι θείο φόβο τώρα, πώς τα λέει, τι εννοεί. Άλλο φοβία και άλλο υγιής φόβος που δεν εκφράζει μια παθολογική κατάσταση αλλά ένα σεβασμό στο μυστήριο του Θεού, στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο φόβος σαν μια παθολογική κατάσταση είναι αποτέλεσμα εσωτερικό συγκρούσιο, ενοχών, θυμού. Πώς πάνε αυτά? Η ενοχή, η αμαρτία γεννά ενοχή και όταν δεν υπάρξει μετάνοια και την κρατάμε μέσα μας την ενοχή, αυτό γεννά μια ανασφάλεια, γιατί δεν ανοίγει η καρδιά μας στην αγάπη του Θεού και είμαστε κλεισμένοι μέσα μας. Αυτή η ανασφάλεια φέρνει από τη μια διάθεση οργής να βγω προς τα έξω να δικαιολογήσω την κατάσταση ότι άλλοι φταίνε και όχι εγώ, ή στρέφω προς τα μέσα μου και γίνεται μια κατάθλιψη, ή γίνεται μια κατάσταση φοβίας και αγχώδους διαταραχής. Αυτό λοιπόν, δεν μιλούμε για αυτό, μιλούμε για κάτι άλλο. Μπορεί να είναι οι ίδιες λέξεις, αλλά είναι εντελώς αντίθετα πράγματα. Να δούμε λοιπόν να κάνουμε μια αρχή σε αυτά του Αββά Δωροθαίου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης στις καθολικές επιστολές, η τελή αγάπη φυγαδεύει το φόβο, έξω βάλει το φόβο. Φυγαδεύει το φόβο. Άραγε, τι θέλει με αυτό να μας επισημάνει ο Άγιος? Ποια άραγε ονομάζει αγάπη και ποιο φόβο? Καταρχήν, αυτό που λέει τελή αγάπη φυγαδεύει τον φόβο, δεν είναι πια και όποια αγάπη. Η τελή αγάπη, η υγιής αγάπη, η αληθινή αγάπη. Γιατί φυγαδεύει τον φόβο? Γιατί όταν αγαπάς αληθινά, είσαι μακριά από την αμαρτία. Δεν έχεις ενοχές και δεν έχεις κανένα φόβο. Όταν μέσα μας αγαπούμε σωστά, έχουμε ειρήνη. Όταν αποφεύγουμε τις άστοχες πράξεις, τις αμαρτίες, έχουμε ειρήνη με τον αντίπαλο. Αντίπαλος είναι η συνείδησή μας. Όταν λοιπόν έχω συμφιλειωθεί με τον αντίπαλό μου, τη συνείδησή μου, είμαι ειρηνικός. Δεν έχω ταραχή. Όταν όμως δεν λειτουργούμε σωστά, δεν είμαστε ξεκάθαροι μέσα μας, έχουμε μπερδεμένα πράγματα, ούτε σωστά αγαπούμε. Ο μπερδεμένος άνθρωπος αγαπά την αγάπη, αλλά ποια αγάπη? Αυτή που μόνο τον αγαπούν και τον προσέχουν. Και ενώ η αγάπη, προσέξτε με, αγαπήστε με. Ο υγιής άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, κατανοεί την αγάπη ως θυσία, να βγω από τον εαυτό μου, να αναπαύσω τον άλλο. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Είδατε, μπορεί να μιλούμε για φόβο και να έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, τελείως, όχι είναι καμιά, τελείως διαφορετικό, και να μιλούμε για αγάπη και να είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κανείς γράφει, υμνεί την αγάπη, αλλά δίνοντας ένα περιεχόμενο πιο ναρκισιστικής ικανοποίησης, διάθεσης αγαπητικής των άλλων προς το πρόσωπό του, και δεν εννοούν την αγάπη, δεν εννοούμε την αγάπη ως σταυρική πράξη, εξόδου από τον εαυτό μου, να βγω από τον εαυτό μου για να αναπαύσω τον άλλο. Τέλος πάντων, εδώ να δούμε τι λέει ο Άγιος. Η τελή αγάπη έξω βάλει το φόβο, φυγαδεύει το φόβο. Ο προφήτης λέει στον ψαλμό, φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού. Και χίλια άλλα παρόμοια βρίσκουμε στις Αγίες Γραφές. Αν λοιπόν και οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο, τον φοβούνται, πώς λέει η αγάπη φυγαδεύει το φόβο? Λέει οι Άγιοι να έχουμε φόβο, αλλά αγαπούμε και τον Θεό. Άρα, πώς είναι και τα δυο, ενώ από την άλλη λέει ο Άγιος η αγάπη έξω βάλει το φόβο? Θέλει, λέει ο Βάς Δωρόθεος, να μας δείξει ο Άγιος ότι είναι δύο είδη φόβων. Ένας αρχικός και ένας τέλειος. Ένας των αρχαρίων και ένας των τελείων. Ποια είναι η διαφορά τους, να δούμε πώς θα περιγράφει. Και ότι ο μεν ένας είναι χαρακτηριστικό των αρχαρίων, όπως τα λέγαμε στην πνευματική ζωή. Ο δε άλλος είναι χαρακτηριστικό των Αγίων που έχουν πια τελειωθεί πνευματικά, αυτού που έφτασαν στο μέτρο της Αγίας Αγάπης. Να τι θέλω να πω. Κάνει κανείς το θέλημα του Θεού για το φόβο της τιμωρίας. Για το φόβο μην τιμωρηθώ, κάνω το καλό. Για το φόβο μην πάω στην κόλαση, ας το πούμε, κάνω το καλό. Για το ότι δεν θέλω να έχω ενοχές, κάνω το καλό. Γιατί κανείς μπορεί να το δει και έτσι. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμη ολότελα αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Δεν αγωνίζεται για το καλό, αλλά γιατί φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπάει τον Θεό, επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεση στον Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού, αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με τον Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος τον ονομάζει τέλεια. Και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στον τέλειο φόβο. Γιατί αυτός φοβάται και κάνει το θέλημα του Θεού, όχι από φόβο για τις τιμωρίες, όχι από φόβο μήπως κολλαστεί, αλλά όπως ακριβώς είπαμε, επειδή γεύτηκε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος είναι ενωμένος με τον Θεό. Φοβάται μήπως την χάσει, φοβάται μήπως τη στερηθεί. Αυτός λοιπόν, ο τέλειος φόβος που προέρχεται από αυτή την αγάπη, απομακρύνει τον αρχικό φόβο. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Υπάρχει ο φόβος των αρχαρίων που φοβάμαι να μην τιμωρηθώ, να μην πάθω κάποιο κακό, να μην ταλαιπωρούμε τη συνείδησή μου. Και υπάρχει ο φόβος, αγαπώντας το καλό, αγαπώντας το Χριστό, μην απολέσω αυτή τη χαρά της σχέσης. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες, που αφορά πολλά επίπεδα ζωής μας, στις σχέσεις μας για παράδειγμα. Κάποιος φοβάται μην χάσει την αναγνώριση. Φοβάται μην τιμωρηθεί. Φοβάται μην τον απορρίψουν. Φοβάται ότι δεν θα είναι ένας καλός άνθρωπος πλέον. Φοβάται ότι δεν θα είναι άνθρωπος του καθήκοντος. Και τηρεί το καλό με έναν φόβο. Έχουμε τέτοιες περιδεείς συνειδήσεις πάρα πολλές, πολλούς ανθρώπους. Και δεν κάνουν το καλό και την αγάπη, τιμούν το πρόσωπο, γιατί αγαπούν το πρόσωπο, γιατί σέμονται τον αγαπημένο, αλλά γιατί πρέπει να υπακούσουν σε μια σωτηρική ανάγκη να είναι καλά, να είναι σωστή. Γιατί ή ο άλλος θα τους απορρίψει ή η συνειδήση τους θα τους απορρίψει. Αυτό τελείως διαφορετικό από αυτή την αγάπη που διώχνει αυτόν τον αρχικό πόθο, τον αρχικό φόβο. Αυτό είναι ο Άγιος Ανήσυχος, ο Ευαγγελιστής. Η αγάπη, η τελεία που διώχνει αυτόν τον αρχικό φόβο, το φόβο της τιμωρίας και της κολάσεως. Αλλά όμως υπάρχει και ο Άγιος Φόβος. Φοβούμαι να κάνω το κακό, όχι γιατί θα έχω κακίδια για τον εαυτό μου, όχι γιατί θα είναι τιμωρήσει, όχι γιατί θα με απορρίψει, αλλά φοβάμαι να κάνω το κακό γιατί σε αγαπώ. Φοβάμαι να κάνω το κακό να μην προσβάλλω τη σχέση. Φοβάμαι να κάνω το κακό γιατί θα προσβάλλω το πρόσωπό σου. Δεν με νοιάζει εμένα για να μην προσβάλλω το πρόσωπό σου. Δεν με νοιάζει αν θα πάω στην κόλαση. Φοβάμαι ότι θα προσβάλλω τη σχέση με τον Χριστό. Είναι διάφορα επίπεδα αυτά τα πράγματα πνευματικής καταστάσεως. Υπάρχει και κάτι χειρότερο. Να μην έχουμε αγάπη προς τον Χριστό και να υποκρινόμαστε την αγάπη των ιών. Ότι δηλαδή δείτε, εμείς είμαστε καλοί, είμαστε προχωρημένοι, αγαπούμε τον Χριστό και γι' αυτό προσπαθούμε υποτίθεται να κάνουμε το κακό. Όχι. Ζούμε την αμαρτία των αμαρτωλών και υποκρινόμαστε την αρετή των τελείων. Και μιλούμε για αγάπη Θεού χωρίς να έχουμε ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι τη φαντασία μα. Τη φαντασία όσοι μπερδέψαν του έρωτε στο μυαλό μα. Μπερδέψαν τα μπούτια μα δηλαδή πνευματικά. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Εάν δεν μπει στη διαδικασία προσωπική άσκηση και αν δεν περάσει και από το φόβο τη τιμωρία, δεν θα φτάσει στον υγιή φόβο. Αν δεν περάσει αυτό το αρχικό στάδιο των αρχαρίων, δεν θα φτάσει σε αυτήν την τελειότητα τη αγάπη. Αν δεν περάσει τον κόπο, την άσκηση, την οδύνη έστω και του φόβου τη κολάσεω, δεν φτάσει στην αρετή αυτή τη αγάπη. Εμεί χωρί να περάσουμε αυτά τα στάδια και είμαστε μέσα βουτυγμένοι στα πάθη μα, υποκρινόμαστε να ζούμε αυτή την τελεία αγάπη. Και γινόμαστε ξετσίποτοι, θρασίτατοι ενώπιον του Θεού. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Θέλει διάκριση. Να δούμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Κάνουν χειρουργική επέμβαση. Ακούγονται άσχημα, ακούγονται, δεν είναι τόσο δημοφιλή, το καταλαβαίνω. Παλιωμοδίτικα μπορεί να τα πούμε. Αλλά μόνο αυτά βγάζουν από μέσα μας αλήθειες, οι οποίες μας θεραπεύουν. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος που προέρχεται από αυτήν την αγάπη απομακρύνει τον αρχικό φόβο. Γι' αυτό λέει η τελή αγάπη φυγαδεύει το φόβο. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορετικά στον τέλειο φόβο παρά μόνο με τον αρχικό. Δεν μπορεί να φτάσει στον τέλειο φόβο, τον υγιή φόβο που είναι ελευθερία, που δεν είναι φόβος, είναι σεβασμός στην ουσία, αν δεν περάσει και από τον αρχικό φόβο. Αν δεν περάσει από αυτά τα πρώτα στάδια. Γι' αυτό σου η εποχή μας έχει το θράσος και την αυθάδεια, όπως λέει παρακάτω, θα δούμε, λέγεται παρησία στην λέξη του Πατέρου, δεν μπορεί να οριμάσει άνθρωπος. Ακόμη και στις σχέσεις μας, έχουμε μια παρησία, ένα θράσος, είμαστε αυθάδες και χυδαίοι ένας με τον άλλο. Δεν έχουμε σεβασμό. Δεν έχουμε λεπτότητα. Δεν έχουμε διάκριση. Πώς να αγαπήσεις τον άλλο, πώς μπορείς να μιλάς για αγάπη όταν είσαι χυδαίος, αυθάδης, απρόσεκτος, προσβλητικός. Παρεμβατικός, χωρίς να σέβεσαι τα όρια τα δικά σου και των άλλων. Τι έχει, δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι μια προσβλητική στάση που δεν τιμά εμάς και δεν τιμά και τους άλλους. Και κυρίως δεν έχουμε οψιαστεί τι σημαίνει η πνευματική ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να περάσει από το στάδιο της λεπτότητας, της ευγένειας, του σεβασμού, της διάκρισης, να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου, να μην είμαστε παρεμβατικοί. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που είναι πολύ βαθιά, φόβος, αγάπη κλπ. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε με κάποιον και παραγνωριζόμαστε. Χάνεται η ευγένεια. Η ευγένεια είναι πρώτα μια κοινωνική ευγένεια, εσείς και εσάς. Γιατί μας μοιάζει η εικόνα μας. Όταν μου παραμέσα σε μια σχέση, γίνομαι πιο ουσιαστική, εκεί λέμε εντάξει, μωρέ, μεταξύ μας τώρα. Γιατί? Τι σημαίνει μεταξύ μας, μεταξά. Θέλει ευγένεια, λεπτότητα, καλοσύνη, διάκριση. Τι σημαίνει που είναι άντρας και γυναίκα σου, παραμένει στα όρια του. Ρώτησε το, σεβάσου τον άλλο. Τι σημαίνει αν είστε μαζί νύχτα μέρα. δεν θα ρωτάς πράγματα χωρίς ο άλλος να σου πει. Νομίζουμε έχουμε την εξουσία πάνω στον άλλο. Επειδή παντρεύτηκες δεν έχεις εξουσία στον άλλο. Επειδή είναι αδελφός ο άλλος δεν έχει εξουσία του κάνεις ό,τι θέλεις και να το ρωτάς ό,τι θέλεις. Σεβάσου λίγο τα όρια αυτά. Και δώσε στον άλλο με λεπτότητα να σου πει ο ίδιος άμα θέλει. Το έκανες ανάκριση, πού ήσουν, τι έκανες, τι ώρα γύρισες και να δει ένα ρεπόρτερ τι έκανε. Άμα θέλει τον ίδιο ίδιος. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Ελέγχεις τον άλλο και αυτό είναι αγάπη. Και αφού τον έλεγξες και έβαλες ένα καλό αποτέλεσμα, είσαι σίγουρος για τη ζωή του, δεν καταλάβεις ποτέ τίποτα άμα θέλει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στις κοντινές σχέσεις, να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Να έχουμε λεπτότητα σε αυτά τα πράγματα. Να έχουμε διάκριση σε αυτά τα πράγματα. Ευγένεια, σεβασμό, αξιοπρέπεια, λεπτότητα. Να δώσουμε όρια ελευθερίας να ανασάνει στον άλλο. Λέει κάποιος, παντρεύτηκα και ζορίζουμε. Ξέρετε, η μεγαλύτερη άσκηση πιστεύουμε από την εμπειρία, τη λίγη που έχουμε από τους ανθρώπους που ακούμε, η μεγαλύτερη άσκηση μια σχέση. Να δίνει στον άλλο χώρο να ανασάνει, να αναπνέει. Εμείς λέμε, αφού είσαι γυναίκα μου, αφού είσαι άντρα μου, θα πάρω και την αναπνοή σου να σκάσεις. Όχι, ρε φίλε. Κάτσε. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι ο λογαριασμός. Σχέση σημαίνει να δώσω ένα ζωτικό χώρο στον άλλο να ανασάνει, να αναπνέει, να είναι ο εαυτός του. Έτσι προχωράει μια σχέση. Αυτό και στην οικογένεια και στα παιδιά. Παιδί μου είναι και το ελέγχω. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά δώσε και λίγο οξυγόνο να ανασάνει, βρε παιδί. Μην το πνίγει το άγχος σου, η αγωνία σου. Πολύ άσχημο πρέπει να σε παρακολουθεί οι άνθρωποι. Τι κάνεις. Εντάξει, ας σε παρακολουθεί, δεν κάνει πρόβλημα. Ο Θεός σε βλέπει. Αλλά δεν είναι υγιές αυτό, είναι άρρωστο. Είναι νοσηρή κατάσταση αυτή. Και άμα κάνεις πολύ παρέα με νοσηρούς, τέλος αρρωσταίνεις και εσύ. Τι γίνεται. Φεύγει και σώζει. Δεν μπορεί να μείνει σε μια νοσηρή κατάσταση διαρκώς. Λοιπόν, και λέει ο Μέγας Βασίλειος, αναλύοντας αυτό πιο σωστά, γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, με τα οποία μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Δηλαδή, ευαρεστούμε τον Θεό ή επειδή φοβόμαστε την κόλαση, φοβόμαστε την πάω στην κόλαση και άρα λέει κάποιος πόπο, πρόλαβε και εξομολύθηκε και πέθανε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, ένας φόβος είναι, αλλά κάτι είναι και αυτό. Δηλώνει ένα σεβασμό, μια πίστη. Μια ταπείνωση δηλώνει αυτό το πράγμα. Δεν παίζει μάγκα. Δεν λες, εγώ έφτασα επίπεδα και εγώ είμαι του Θεού και εγώ είμαι τέκνο του Θεού και έχω την αγάπη του Θεού και τι λέτε εσείς για φόβους. Εντάξει, ούτε το πρώτο βήμα δεν έχεις κάνει, είσαι βουτυγμένος στα πάθη σου. Ξεκινάμε από αυτό το πρώτο, είναι σεβασμό. Έστω, είναι επίπεδο λέει, αρετής. Και αυτό το κακό που γίνεται, πιστεύουμε, το παιδαγωγικό είναι ποιο. Οι γονείς, οι παιδαγωγοί μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά χωρίς όρια. Και όταν φτάσουν οι φίλοι πάνε να βάλουν όρια. Γίνεται τώρα ο λογαριασμός. Βάζει όταν είναι μικρό το παιδί όρια. Μαθαίνει και λίγο στη στέρηση το παιδί. Και λίγο στους κανόνες. Όταν το παιδί σου είναι μικρούλικο, βάλει το όρι, κάνει μια δουλειά σπίτι. Να σημασεύει το σπίτι, το κρεβάτι του. Να κάνει τα πράγματά του, να έχει μια τάξη από μικρό, από μικρό. Αλλά όχι μόνο στα λόγια, το κάνεις και εσύ. Να είσαι πειθαρχημένος και εσύ. Και όταν μεγαλώσει, αρχίζει να αναπτύσσεται κάτι άλλο, δίνεις την ελευθερία. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Αν δεν πούνε εξ αρχής όρια, όπως λένε κάποιοι στο Άγιον Όρος, ένας μοναχός λέει πρέπει να ξεκινήσει με ζήλο όπως είναι ο Άθωνας για να μείνει στο τέλος όπως είναι το Μπιζέλη, το Ρεβίθι. Αν δεν ξεκινήσει στην αρχή χωρίς έτσι ενθουσιασμό και ζήλο, τι θα του μείνει στο τέλος. Τέλος πάντων, το πρώτο στάδιο είναι αυτό. Ή εκπληρώνουμε, λέει το άλλο, τις εντολές του Θεού επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη που θα πάρουμε σαν μισθό από το Θεό για την προσωπική μας ωφέλη. Είναι ο μισθωτός αυτός ο δούλος, ο μισθωτός είναι το δεύτερο. Ή για το ίδιο το καλό, για το καλό για την σχέση δηλαδή και την αγάπη του Χριστού, και τώρα βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Όχι του κορονοϊού, του Υιού. Γιατί όταν ο Υιός φτάσει σε όριμη ηλικία, κάνει το θέλημα του πατέρα του. Όχι γιατί φοβάται μήπως τον δύρει, ούτε για να πάρει αυτό το μισθό, αλλά γιατί τον αγαπάει ιδιαίτερα και τον σέβεται και είναι σίγουρος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατέρα του είναι δικά του. Έτσι είναι και στις σχέσεις. Άμα φοβάσαι και δεν εκφράζεις και λες τώρα τι θα ακούς, από τι έλεγχο θα περάσω και άσε και τι τιμωρίες θα λάβω και πρέπει να είμαι εντάξει, δεν τραβάει ο λογαριασμός, δεν προχωράει η ιστορία. Ή τι θα πούν οι άλλοι, θα με υποβραβεύσουν, θα μου δώσουν συγχαρητήρια, θα με αναγνωρίσουν. Καλά και αυτά, αλλά δεν προχωράει η ιστορία. Η ιστορία προχωράει και έχει υγεία ο άνθρωπος τελεία όταν αγαπάει και σέβεται. Γι' αυτό κάνει οτιδήποτε από αγάπη και σεβασμό. Όπως λέει ο Άγιος Αντώνιος, εγώ δεν φοβάμαι πια τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Εμείς το λέμε πριν ξεκινήσουμε την πραγματική ζωή, αλλά είναι του μυαλού μας αυτά, οι ιδέες, δεν είναι οι πραγματικότητες. Και ο Κύριος που είπε στον Αβραάμ μετά την προσφορά του παιδιού του, τώρα πια βεβαιώθηκα ότι φοβάσαι τον Θεό. Εκείνο τον τέλειο φόβο εννοούσε που έρχεται στην ψυχή από την αγάπη. Όπως λέει και στον Απόστολο του γάμου και πατιούνται την ύφη του γαμπρού, λέει, η γυναίκα είναι την αφορή τον άντρα. Όχι το φόβο, το δουλικό. Το φόβο της αγάπης. Όπως ερμηνεύει κάποιος, όπως ένα θησαυρό στο χέρι μου και φάμε το χάσω. Αυτό είναι. Όχι τις δουλικότητες, βέβαια, αν είναι θησαυρό. Θησαυρό σημαίνει τι, πώς θα έχει καταθέσει την τράπεζα συνήθως, τέλος πάντων. Γιατί πώς θα λέγαμε εκείνο το τέλειο φόβο νούσε που έρχεται στην ψυχή από την αγάπη. Γιατί πώς θα έλεγε, τώρα πια βεβαιώθηκα, συγχώραμε Θεέ μου που θα κάνω αυτή τη σκέψη. Τόσα πολλά έκανε ο Αβραάμ. Υπάγωσε στον Θεό και άφησε όλα τα υπάρχοντά του και ξενιτεύτηκε σε ξένη γη και σε ιδωλατρικό έθνος, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσέβειας. Και πάνω απ' όλα του έστειλε και το φοβερό πειρασμό της θυσίας του παιδιού του. Και μετά από όλα αυτά του είπε, τώρα πια βεβαιώθηκα από ότι φοβάς τον Θεό. Είναι ονοφάνωρη τον τέλειο φοβονούσε αυτόν που έχουν οι Άγιοι. Γιατί δεν κάνουν το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας ή για να πάρουν μισθό, αλλά επειδή αγαπάνε τον Θεό. Όπως λέει και ο Άγιος νομίζω Νικόδημος Αγιορείτης, Θεέ μου και στην κόλαση είμαι, αρκεί να είμαι μαζί σου. Όπως πολλές φορές είπαμε, επειδή φοβούνται να κάνουν κάτι που δεν συμφωνεί με το θέλημα του αγαπημένου. Αυτό είναι αγάπη. Όχι γιατί φοβάσαι τον άλλον, την κρίση του, την αντίδρασή του, τις ενέργειές του. Το κάνεις από φόβο μην δεν συμφωνεί με το θέλημα του αγαπημένου. Αυτό είναι αγάπη. Να παρακολουθείς τι θα δώσει χαρά στον άλλο και να το εκπληρώνεις. Γιατί θέλεις να είναι χαρούμενος ο άλλος. Θέλεις να είναι αναπαυμένος ο άλλος. Ο πραγματικά χριστιανός στην πράξη αυτός είναι που παρακολουθεί τους γύρω του με σεβασμό και κοιτάει να τους αναπαύσει. Κοιτάει ποιοι είναι, τους περνάει μια ακτινογραφία και καταλαβαίνει ποια είναι τα αιτήματα της καρδιάς τους τα βαθύτερα και πάει να τα αναπαύσει. Και στον κάθε ένα είναι τελείως διαφορετικό. Ποτέ δεν είναι το ίδιο στους ανθρώπους. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγάπης ποτέ δεν είναι ίδιος. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις. Δεν μπορεί να τον καταλάβεις. Είναι πολλές φορές και παράξενος. Λες τώρα, γιατί στο αυτόν έκανε έτσι και στον άλλον αλλιώς. Μα αν έκανε τα ίδια, δεν έχει αγάπη. Βλάκας είναι, με συγχωρείτε. Όπως είναι οι περισσότεροι γονείς, βλάκες είναι, με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μετρούν την ισότητα να δώσουμε σε όλους τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν έχω όλοι τις ανάγκες. Στο θρασί, το τραβήξει το αυτάκι. Θα τον περιφρονήσεις. Τον καταθλιπτικό θα το χαϊδέψεις, το σηκώσεις όπα όπα, θα τον ανυψώσεις. Κοιτάς τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου που ίσως ούτε ο ίδιος καταλαβαίνει και κοιτάς να την καλύψεις. Αυτό στη γλώσσα του κοσμού λέγεται ενσυναίσθηση. Εμείς στη γλώσσα, την πνευματική, το λέμε διάκριση και αγάπη. Και αν ένας χριστιανός δεν έχει ενσυναίσθηση, να πάει να ξανακοιταχτεί. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι ψευδής ο χριστιανισμός του. Δεν μπορεί να είσαι προσευχόμενος και να μην εξύπνιες οι αισθήσεις σου. Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη άσκηση. Η προσευχή είναι ο μεγαλύτερος αυτοέλεγχος. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο καθρέφτισμα που έχουμε μέσα μας. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο βύθισμα στην ύπαρξή μας. Αν είναι η προσευχή. Και τότε γινόμαστε ξύπνοι. Αποκτούμε αισθητήρια όργανα, ακοή και όραση. Και βλέπουμε και ακούμε. Και μπορείς να βλέπεις και να ακούς και τον άλλο. Να κοινωνείς του άλλου, γιατί πρώτα κοινώνησες τη σχέση με τον Χριστό. Βρήκες τον εαυτό σου, κατάλαβες τον εαυτό σου. Και μέσα από αυτή την εμπειρία γίνεσαι κοινωνικός, αληθινά κοινωνικός και με τους άλλους. Που μπορεί κάποιος να μην μιλάει και να είναι πιο κοινωνικός από αυτό που φαίνεται ο κοινωνικός και λέει, αρλούμπες συνεχώς. Θέλει να φαίνεται και θέλει να γίνεται το κέντρο του κόσμου και όλοι να το προσέχουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να νοιαζόμαστε, να έχουμε φόβο, όχι μην πληγώσουμε τον άλλο, να έχουμε φόβο ότι δεν βρήκαμε τρόπο να αναπαύσουμε τον άλλο. Προσέξτε το αυτό, είναι λεπτό. Εμείς κοιτούμε μόνο το αρνητικό, θα δούμε παρακάτω. Λέει να προσέχεις όχι να μην κάνεις μόνο το κακό, αλλά έχεις και ευθύνη να κάνεις το καλό. Άρα εμείς τι λέμε, προσέξω, μην πληγώσω τον άλλο. Πολύ καλό, αλλά υπάρχει και άλλη σκάλα. Να προσέξεις να δώσεις χαρά στον άλλο. Στα ζευγάρια μην πληγωθούν, αλλά να δώσουν χαρά. Ας τα ζευγάρια, εκείνη τελειώνει η ιστορία. Εμείς μεταξύ μας, ο καθένας, οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας όλοι, έχουμε αυτή την έννοια να κάνουμε χαρούμενο τον άλλο. Να τον αναπαύσουμε. Έχουμε αυτόν τον φόβο. Έχουμε αυτή την καλή ανησυχία. Έχουμε αυτή την έννοια. Ο άλλος είναι εικόνα Αθηνού Χριστός για μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε χαρούμενους ανθρώπους. Αναπαυμένους. Όχι χαζοχαρούμενους. Χαρούμενους. Να δίνουμε αυτό το φως στους άλλους ανθρώπους. Έχουμε αυτή την έννοια, δώσουμε αυτό το φως. Αντί να έχουμε την έννοια να λάβουμε αυτό το φως, τι είπαμε πριν στη λειτουργία. Είδαμε το φως το αληθινό, που σημαίνει κοινώνησα, έχω Χριστό και έχω φως. Δίνω φως στον άλλο. Ή μόλις βγαίνω έξω, αχ, πώς με κοιτάξει, είμαι σκανδάλης. Και μόλις κοινώνησα, μου πήρε τη χάρη. Ποια χάρη, δεν έχεις τίποτα, άχαρος ήσουν. Τελείως άχαρος. Και αφασία ήσουν. Εάν δεν βγαίνεις έξω να μεταδώσεις φως που έλαβες. Και είσαι ο πληγωμένος που πρέπει να σε προσέχουν όλοι. Να μην σε αδικούς, γιατί θα καταπληγωθείς και θα διώξεις τη χάρη που έλαβες και έκανες την άσκηση να τη λάβεις. Γιατί είσαι καλό παιδάκι, νόσαι και συχνά κιόλας. Πήρες και ένα διαπνευματικό σου, ή με το ζόρι ή κατά συνθήκη. Τέλος πάντων, την πήρες, κοινώνησες. Αλλά από εκεί πέρα τι έγινε. Δίνεις φως. Δίνεις συγχωρητικότητα. Δίνεις ελευθερία. Το φως τι είναι, χαρά και ελευθερία. Το φως, το είδαμε το φως, το αληθινό, είναι εμπειρία ανάσταση. Δίνει φως και δίνει χαρά και ελευθερία. Δίνεις χαρά στον άλλο και τον ελευθερώνεις τον άλλο. Και τον ελευθερώνεις και από την μαυρίλα του που έρχεται να σε πολεμήσει. Ο άνθρωπος που έλαβε το φως, το αληθινό, δεν προσβάλλεται, δεν πολεμείται, είναι απρόσλητος και άθικτος. Ό,τι και αν κάνει γύρω του. Τον περιβάλλει το φως του Χριστού. Και το φως του Χριστού δεν προσβάλλεται και δεν πληγώνεται. Αν πληγώνεται, δεν είναι φως του Χριστού, είναι το δικό μας. Η δική μας φαντασίωση. Γι' αυτό λέει η αγάπη απομακρύνει από τον φόβο. Γιατί δεν τηρούν πια τον νόμο του Θεού από φόβο, αλλά φοβούνται επειδή αγαπάνε. Τι ωραίο πράγμα, ε! Φοβούνται γιατί αγαπάνε. Και τι φοβάσαι, μη. Δεν δώσεις χαρά στον άλλον άνθρωπο. Μην δεν αναστήσεις τον άλλον άνθρωπο. Μην δεν ανεβάσεις τον άλλον άνθρωπο. Μην δεν δώσεις ενθουσιασμό στον άλλον άνθρωπο. Μην δώσεις έμπνευση στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή πώς έχουμε ενθουσιασμό, έμπνευση, χαρά, ελευθερία, τα δίνουμε αυτά. Αυτό είναι ο αγαπημένος μας. Η αγάπη αυτό δημιουργεί, αυτό ενεργοποιεί. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις μας για να δίνουμε ενθουσιασμό, χαρά. Να ανεβάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Να τον εμπνέουμε. Να δίνουμε όρεξη να ζήσει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αγάπη. Και έχουμε αυτόν τον φόβο αν θα το κάνουμε αυτό στον αγαπημένο. Αυτή όμως η αγάπη διώχνει από τον αρχικό φόβο. Μην ο άλλος με προσβάλλει, μην με τιμωρήσει, μην με απορρίψει. Δεν μας ενδιαφέρει η απορρίψη. Γιατί όπως είναι η κόλαση, η τιμωρία κολάσεως για τον χριστιανό, και για την σχέση τη διαπροσωπική είναι η απόρριψη είναι η τιμωρία. Δεν το κάνω για να μην με απορρίψει, γιατί κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να εξαγοράσουμε τους ανθρώπους. Λέμε ωραία λόγια, κάνουμε γλυκά ματάκια, χαμογελάκια, δίνουμε ευχαριστία στον άλλο, κάνουμε κολπάκια. Τι, γιατί αγαπούμε, όχι. Γιατί θέλουμε να μην μας απορρίψει ο άλλος άνθρωπος και θέλουμε να εξαγοράσουμε τα συναισθήματά του. Οι γονείς δίνουν χρήματα και οι κοσμικοί δίνουν χρήματα. Αν είχαν καμιά φιλενάδα ή το αντίστροφο τέλος πάντων, αλλά και στις σχέσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλυκάνουν τον άλλο, γιατί φοβόμαστε την απόρριψη του άλλου άνθρωπου. όχι γιατί πραγματικά αγαπούμε και θέλουμε άλλους χαρούμενους. Έχει μεγάλη διαφορά. Και αυτό πώς φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Όταν γίνει κάποια, ας το πούμε, αδικία, το τι γίνεται. Και δεν ξέρεις εσύ. Δεν είσαι εσύ που με αγαπούσε και μου δώσε τόσα χατήρια μου έκανε. Δηλαδή ξαφνικά μεταμορφώθηκε. Εκεί που δεν είσαι τόσα καλά. Ήσουν τόσο ευγενικό. Τόσο άνθρωπο δοτικό. Ξανά γίνει τόσο άγριο. Τι γίνεται. Πού είναι η αγάπη. Γιατί δεν ήταν η αληθινή αγάπη να κάνουμε χαρούμε τον άνθρωπο. Είχε μία σκοπιμότητα η πράξη αγάπης. Είχε μία σκοπιμότητα να κερδίσουμε τον άλλο. Είδατε πόσα λεπτά πράγματα είναι. Ποιος θα καταλαβαίνει αυτό ή κανείς που πέρασε από ψυχαναλύση ή κάποιος που είναι προσευχόμενος. Αν είσαι προσευχόμενος αυτά τα πιάνεις με το πρώτο. Μόνο από την ατμόσφαιρα δεν θέλει και πολλά. Και αν είσαι και σωστά λειτουργημένος αμέσως. Απλώς κάνεις το χαζό. Είναι ωραίο να κάνεις το χαζό. Μου το έλεγε ο πατήρ Ανανίας. Κάνε το χαζό, λέει αλλιώς βέβαια. Κάνε το χαζό, μου λέει. Καλύτερο πράγμα. Κάνε το χαζό, παππούλη μου. Το έμαθα λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι ο τέλειος φόβος. Αλλά δεν μπορεί κανείς να φτάσει στον τέλειο φόβο. Όπως πριν είπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον αρχικό φόβο. Γιατί λέει η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και πάλι λέει η αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή εννοεί τον αρχικό φόβο που τον διαδέχεται ο τέλειος, ο φόβος των Αγίων. Ο αρχικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στο δικό μας πνευματικό επίπεδο. Μιλάει ο Αββάς Δωρώδης για τον εαυτό του και εμείς. Νομίζω ότι φτάσαμε. Τέλος πάντων. Αυτός προφυλάσσει την ψυχή από κάθε κακία. Όπως το γάνομα προφυλάσσει το χάλκομα. Γιατί λέγει, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει καθένας από κάθε κακό. Εάν λοιπόν απομακρυνθεί από το κακό με το φόβο της τιμωρίας, σαν το δούλο που φοβάται το αφεντικό του, φτάνει σιγά σιγά να κάνει το καλό. Και κάνοντας το καλό αρχίζει λίγο λίγο να ελπίζει και σε κάποια αμοιβή της εργασία, όπως ακριβώς και ο μισθωτός, λίγο λίγο προχωράμε δηλαδή. Και πάλι όταν συνεχίζει να κάνει το καλό με την ελπίδα της αμοιβής, όπως ακριβώς ο μισθωτός, παραμένοντας με τη χάρη του Θεού στην προσπάθεια του καλού για αρκετό καιρό, χρονικό διάστημα, και προσεγγίζοντας τον Θεό, ανάλογα με την πρόοδο του, γεύεται τελικά την θεϊκή παρουσία και δεν θέλει πια να απομακρυνθεί από τον Θεό. Γιατί ποιος μπορεί πια να τον χωρίσει, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού, τότε φτάνει στην κατάκτηση του Υιού και αγαπάει το καλό για το ίδιο το καλό. Όπως λέει, σε αγαπώ γιατί είσαι εσύ το τραγούδι, κάπως έτσι. Αγαπώ για το ίδιο το καλό και φοβάται επειδή αγαπάει. Αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος και ο τέλειος φόβος. Γι' αυτό ο προφήτης διδάσκοντάς μας τη διαφορά αυτόν τον φόβο έλεγε «Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω τον φόβο του Θεού. Προσέξτε σε κάθε λόγο του προφήτη. Προσέξτε ότι κάθε λέξη του έχει δύναμη. Πρώτα-πρώτα λέγει «Ελάτε κοντά μου», προσκαλώντας μας στην αρετή. Προσθέτει και τη λέξη παιδιά. Δέστε τι ωραίο από τη λέξη παρακάτω. Παιδιά ονομάζουν οι Άγιοι εκείνους ποιους που με το λόγο τους μεταμορφώνονται από την κακία στην αρετή. Αυτοί που τους ακούν και αλλάζουν, όχι οποιοδήποτε. Αυτό είναι το παιδί. Όπως λέει ο Απόστολος, παιδιά που για χάρη σας ξαναδοκιμάζουν τις οδύνες του τοκετού μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Τι ωραία, Ουσιαστικά έχουμε και πνευματική γένα. Δεν είναι μόνο φυσική γένα. Υπάρχουν οι πόνοι τοκετού, να γεννήσεις τον άλλο, να τον εμπνεύσεις και σιγά σιγά να τον αναπτύξεις, να παιδαγωγηθεί. Και ποια είναι η γένα? Να μορφωθεί μέσα στους ανθρώπους ο Χριστός. Δεν είναι να γίνουν καλά παιδάκια, δεν είναι να αποφύγουν το κακό. Είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους ανθρώπους. Και αυτό θέλει καθημερινή φροντίδα, καθημερινή μέρημνα. Καθημερινή παρακολούθηση, όπως έλεγε και ο παππούλης, ο Γερογεννάδης που κάναμε, τον είχα και πνευματικό, όταν ήθελε κάποιο για να εξομολογηθεί, δεν του έλεγε να εξομολογηθεί, του έλεγε να κοιταχτούμε. Να κοιταχτούμε. Και τη βλέπει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, να βλέπει το μέσα του. Και όταν, ξέρετε, δεν εξομολογεί, ότι είναι η στιγμή που εξομολογεί ο πνευματικός και ο ίδιος εξομολογείται σε αυτό που εξομολογεί. Είναι αμοιβαία η σχέση. Αλλήλων εξομολόγηση. Με κάποιο τρόπο γίνεται και αυτό. Και την κίνηση ο πνευματικός που πρέπει να ακούσει τον άλλο, πρέπει να ακούσει και τον εαυτό του. Να μπει στον εαυτό του με την προσευχή για να δώσει αυτό που έχει άλλος άνθρωπος. Οπότε είναι μια αφίδρομη πορεία, σχέση και εξομολόγηση. Γι' αυτό είναι σωστός όρος, έλα να κοιταχτούμε. Λοιπόν, μετά αφού μας προσκάλεσε και μας παρακίνησε για μια τέτοια μεταμόρφωση, λέει, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Βλέπετε την παρησία του Αγίου. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε κάτι καλό, πάντα λέμε, θέλετε να μιλήσουμε λίγο και να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει φόβος του Θεού κάποια άλλη αρετή. Ο Άγιος όμως δεν μίλησε έτσι, αλλά επί παρησία έλεγε, ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω το φόβο του Θεού. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει, που επιθυμεί να δει καλές ημέρες? Μετά σαν κάποιος να απάντησε, εγώ θέλω, μάθε με πώς να ζήσω, ώστε να δω καλές ημέρες. Κάνει μια εσωτερική ερώτηση. Πώς να διδάξω το φόβο του Κυρίου? Πώς να φυλάξω τις εντολές? Και λέγει, σταμάτησε τη γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια και τα χείλη σου να μιλάνε με τρόπο δόλιο. Δίνει κατευθύνσεις. Πώς θα χτιστεί αυτός ο φόβος του Κυρίου και η σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι απλώς ένας ενθουσιασμός της στιγμής, μιας θρησκευτικής έξαψης. Να αμέσως κόβει την ενέργεια του κακού με το φόβο του Θεού. Επειδή θέλω να διαφυλάξω αυτή τη σχέση, να προστατεύσω αυτό το θησαυρό που βρήκα, αποκόπτω αυτά που θα μου στερήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και ποιο είναι πρώτο, λοιπόν, πρόσεξε τη γλώσσα. Πραγματικά, η αρχή του κακού είναι ο λόγος. Όπως και η αρχή του καλού μπορεί να είναι ο λόγος. Το να σταματήσεις τη γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια σημαίνει να μην πληγώνεις με κάθε λόγο, με κάποιο λόγο, τη συνείδηση του πλησίον. Να μην κακολογήσεις, να μην κάνεις κανένα να οργιστεί. Το δε τα χείλη σου να μην μιλάνε με τρόπο δόλη σημαίνει να μην εξαπατήσεις τον πλησίον. Να μην εξαπατάς και να μην προσβάλλεις. Μετά προσθέτει, απομακρύνσου από το κακό. Ανέφερε πρώτα μερικές αμαρτίες, την καταλαλιά, τη δολιότητα, και συμπλήρωσε γενικά για κάθε άλλη κακία, απομακρύνσου από το κακό. Δηλαδή, με ένα λόγο, απόφυγε κάθε κακό, απομακρύνσου από κάθε πράγμα που οδηγεί στην αμαρτία. Και σε αποκόπτει από τον Θεό. Και δεν είπε μόνο αυτό και σιώπησε, αλλά πρόσθεσε αυτό που είπαμε και πριν. Κάνε το καλό. Σταμάτα το κακό και κάνε το καλό. Γιατί πολλές φορές δεν κάνει κανείς το κακό, αλλά όμως δεν κάνει ούτε καλό. Δεν αδικεί, όμως ούτε και λέει. Προσέξτε πόσο λεπτά και ουσιαστικά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν αδικεί, αλλά και δεν λέει. Έχουν πολλούς ανθρώπους που είναι τίμοι, συνεπείς, νομοταγείς, του καθήκοντος άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να δώσουν αγάπη. Δεν μπορούν να κάνουν ελεημοσύνη, να δείξουν ευσπλαχνία, να συμπάσχουν με τον άλλο. Δεν μισεί, όμως ούτε αγαπάει. Δηλαδή πεθαμένος είναι αυτός, εδώ που τα λέμε. Καλύτερα μισούσε, κάτι έδειχνε. Καλά λοιπόν, είπε ο προφήτης, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι μας δείχνει με τη σειρά τις τρεις εκείνες καταστάσεις που προείπαμε. Με το φόβο δηλαδή του Θεού διηγεί την ψυχή μακριά από το κακό και την παροτρύνει να υψωθεί στο χώρο του καλού. Γιατί αν αξιωθεί κανείς να σταματήσει να κάνει το κακό και να απομακρυνθεί από αυτό, με φυσικό τρόπο πια κάνει το καλό, με την καθοδήγηση των Αγίων. Αφού είπε πολύ καλά αυτά, στη συνέχεια πρόσθεσε, ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξε αυτή. Ζήτησε την ειρήνη, αλλά και κυνήγησε την ειρήνη. Και δεν είπε ζήτησε μόνο, αλλά κυνήγησε την για να την αποκτήσεις. Τη ειρήνη του Θεού, η ειρήνη της συνειδήσεως. Ποια ειρήνη? Η ειρήνη ότι νιώθουμε ασφαλείς στην αγάπη του Θεού. Η ειρήνη ότι ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Η ειρήνη ότι έχουμε εσωτερική ισορροπία, δεν έχουμε συγκρούσεις μέσα μας. Δεν έχουμε ταραχή στην καρδιά μας. Η ταραχή προέρχεται από εσωτερικές συγκρούσεις, από δύο νόμους που συγκρούνται μέσα μας. Το νόμο του πνεύματος και το νόμο της σαρκός. Οι επιθυμίες μας που μας ταλαιπωρούν και δεν αφήνουν να ανατείλει το φως του Χριστού. Αυτά φέρουν ταραχή. Έχουμε σύγκρουση με τον αντίπαλό μας στη συνείδησή μας. Όμως η ειρήνη είναι αυτή η κατάσταση στον τρόπο που ζει με τανία, που ζει την χαρά του Χριστού, που βρήκε νόημα και περιεχόμενο στη ζωή του και είναι ήσυχος με τους άνθρωπους. Δεν φοβάται κανέναν άνθρωπο. Δεν νιώθει κανένα άνθρωπο σαν απειλή. Φοβάται μόνο μη δεν συνεχίσει να δίνει χαρά στους ανθρώπους. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε, γιατί είναι πολύ βαριά αυτά. Κουραστήκατε, αλλά δεν πειράζει. Και η λυκούρα στη δευλάφτη. Ναι, πες μου Γιώργο. Να σε βοηθήσει εσένα. Εγώ νόμιζα λέγεις να βοηθήσει εσύ. Μπερδεύτηκα. Καλά. Αν έχεις και ανάγκη, στείλε, πάρε με τηλέφωνο, θα σου βρω μερικούς.
Για ποιο λόγο ο κόσμος δεν έχει να το σκόψει και την κριτική να καταλάβει ότι είναι προσωπικό.
Και το κάνει. Τι να πω, ξέρω γιατί κάνει. Πες μου εσύ τι υποψιάζεις.
Απορακιζόμαστε τελικά πατέρα στον εαυτό του.
Γιατί όμως.
Γιατί
έχω. Ναι, απορία το ρωτάω. Γιατί, εσύ τι πιστεύεις. Ένα κατεβατό θα μπορούσα να πούμε. Και ψυχολογικά και πνευματικά. Δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Φοβόμαστε τι θα αντικρίσουμε μέσα μας. Και το θάβουμε καλά μέσα μας. Και φτιάχνουμε ένα άλλο εαυτό που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτός δυστυχώς είναι ο ψευδής μας εαυτός. Περισσότεροι άνθρωποι από εμάς που είμαστε εδώ και παρά έξω φοβόμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητά μας και φτιάχνουμε μια άλλη πραγματικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο έρχονται πολλά προβλήματα. Έχουμε τον πραγματικό μας εαυτό και τον νομιζόμενο εαυτό μας. Και το περίεργο είναι τώρα, αυτός που εξομολογεί το πραγματικό του εαυτό ή το νομιζόμενο εαυτό. Άλλη ιστορία αυτό. Και έτσι δεν ελευθερωνόμαστε και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το πιο σημαντικό είναι να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειές μας και τις φοβίες μας και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Να έχουμε επίγνωση ότι όποιοι και αν είμαστε είναι ιατρός και όχι κριτής. Ιατρός και όχι δικαστής ο Θεός. Το μεγάλο μας πρόβλημα ότι δεν εμπιστευτήκαμε αυτή την αγάπη αφενός και αφετέρου φοβόμαστε αυτή την αγάπη ότι μπορεί να γίνει ένα κόστος, ότι θα χάσουμε κάτι. Δεν εμπιστευόμαστε αυτήν την αγάπη και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να γευτεί αυτήν την αγάπη, να καταλάβουμε ότι δεν χάνουμε τίποτα, κερδίζουμε τα πάντα με αυτήν την αγάπη. Άρα η πρώτη κίνηση είναι συνειδητοποιημένα να μετανοήσουμε ο εαυτός μου πραγματικός. Να μην τραπώ να βγάλω τα σώψυχά μου βλέποντας πρώτα εγώ χωρίς να απογοητευθώ. Χρειάζεται ρωμαλαίο φρόνημα και θάρρος κάποιος να μετανοήσει. Να είναι πραγματικότητα χωρίς να απελπιστεί. Όσοι το επιτρέπεται να δει και όσοι ψάχνει να δει. Όσο δυνατότητες έχει να δει, όσο μπορεί να δει δηλαδή. Τίμια όμως. Και αυτή η πραγματικότητα τη βγάλει. Εμπιστευόμενος την αγάπη του Θεού. Δεν τη βγάζει έναν κριτή. Τη βγάζει στον πατέρα, στον ιατρό. Και όταν έχει αυτή την αγάπη, θα είναι το πρώτο βηματάκι που θα ξεφοβηθεί, θα ξεκλειδωθεί, θα ανοιχτεί, θα αφαιθεί. Και όσο προχωρήσει αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος και προχωρήσει στην αγάπη του Θεού και γλυκανθεί, θα αρχίσει να γεύεται αυτή την ελευθερία, την εσωτερική και τότε θα γίνει ένας διαφορετικός άνθρωπος και με τα μάτια αυτά θα βλέπει και τους άλλους. Πριν, από τη στιγμή που δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου, όχι εσύ, οποιοδήποτε, δεν μπορεί να δει τον εαυτό του, τρομάζει, πολύ περισσότερο μπορεί να δει τους άλλους ανθρώπους ή μάλλον τους βλέπει ως απειλή. Ως υπομνήσεις και υπενθυμίσεις της πραγματικότητάς του. Καθρεφτίσματα του εαυτού του είναι οι άλλοι και τους φοβάται ακόμα περισσότερο και κλείνεται. Όσο όμως ο άνθρωπος γευτεί αυτή την αγάπη του Θεού, αλλάζει η όρασή του, αλλάζει η οπτική του και δεν τους βλέπει τους άλλους με φόβο σαν απειλή, τους βλέπει και καλούς, τους βλέπει με συμπάθεια. Όπως οι Άγιοι μας, όταν προχώρησαν, τι λέγανε, δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους, για όλο τον κόσμο προσεύχονταν. Πάντως ανθρώπους τέλος σωθήν και εσύ επίγνωση αληθείας ελθήν. Αυτό είναι το βίωμα του αληθινού, αληθινά μετανοούντος ανθρώπου, του ανθρώπου που γεύτηκε την κόλασή του, αλλά γεύτηκε τη μετάνοιά του και την αγάπη του Θεού και γεύτηκε την επιστροφή αυτή πραγματικά του ασώτου Υιού, τότε οπωσδήποτε μέσα του έχει πόθο ένα. Αυτό που βρήκε να το έχουν όλοι. Αυτή τη χαρά που του δόθηκε τη συγχώρεση, η αγάπη, τη θέλει όλοι οι άνθρωποι να τη γευτούν. Όλοι οι άνθρωποι. Άρα τους βλέπει διαφορετικά. Και ελκύει τους ανθρώπους κοντά του. Και τον αναπαύουν και τους αναπαύει. Και δημιουργείται σχέση. Δεν είναι σχέση φόβου ή άμυνας ή κλεισίματος όπως λες. Είναι ανοιχτός ο άνθρωπος τότε. Αλλά για να ανοιχτείς τους άλλους ανθρώπους, πρέπει πρώτα να ανοιχτείς τον Θεό και στον εαυτό σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό, αν θέλετε να δείτε αν κάποιος άνθρωπος, αν και δεν μας πέφτει λόγος, έτσι το λέμε, αν είναι του Θεού, είναι αυτό. Αν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δεν είναι του Θεού. Αν με άνεση δέχεται την κόλαση κάποιον, γιατί είναι αμαρτωλή ή άπιστη, η πνευματική του ζωή έχει κάποια προβλήματα που πρέπει να τα δει. Άλλος. Ναι, Αλεξάνδρα.
Με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεχωρίσουμε την βαθύτερη ανάγκη του άλλου από την αιμοκεντρική του ανάγκη?
Αυτό θέλει προσοχή. Θέλει διάκριση, γιατί και αυτό έχει να κάνει με την άσκηση την προσωπική, τη δική μας, για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Έχει να κάνει πόσο εμείς οριμάσαμε εδώ, καταλάβουμε. Καλό είναι όμως να δίνουμε στους άλλους ανθρώπους, και ας είναι εγωκεντρικό, σιγά σιγά θα βοηθήσει αυτό το πράγμα. Θα σας διαβάσω κάτι, που, να δω αν το βρω. Τέλος πάντων, το βρίσκω. Υπάρχει περίπτωση να δίνεις αγάπη σε έναν σκληρό άνθρωπο, κάνεις πιο σκληρό. Αυτό δεν εννοείται? Άρα πρέπει να δούμε αν είναι εγωκεντρικός, εγωιστής. Μην ταπεινώνεστε ποτέ σε εγωιστή, θα είναι πιο εγωιστής. Δεν είναι ταπείνωση να ταπεινώνομαι σε έναν εγωιστή άνθρωπο. Ναι, ευχαριστώ. Δεν είναι ταπείνωση να ταπεινώνομαι σε έναν εγωιστή. Δεν είναι ωφέλεια, είναι πιο σκληρός. Όταν είναι κάποιος ταπεινός, θα ταπεινώνεται πιο πολύ. Ο άλλος που δεν έχει αναγεννηθεί πνευματικά γίνεται πιο σκληρός μπροστά στους ταπεινούς. Δηλαδή δεν μπορεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα εγωισμό, φως φαγαρίζει, διόρθωμος, ιδιότροπος. Εμείς νομίζουμε, αν το μιλήσουμε καλά, με ταπεινά θα γίνει καλά. Χειρότερος θα γίνει. Σε αυτούς πρέπει να είμαστε κοφτοί, οριοθετημένοι. Αν θέλετε και ψυχροί. Δεν είναι κακή, αυτό είναι αγάπη. Εμείς νομίζουμε, έχουμε ένα παιδάκι, ας πούμε, δικό μας παιδάκι, και είναι δυσκολεμένο, ιδιότροπο, και με την αγάπη, πάτε να αλλάξει. Χειρότερος θα γίνει. Όταν όλος είναι εγωιστής, με την ταπείνωσή σου δεν τον ωφέλεις, χειρότερος γίνεται. Εκεί χρειάζεται όρια. Χρειάζεται σοβαρότητα. Καμιά φορά χρειάζεται και ψυχρότητα. Όχι προσβολή. Όχι κατάκριση, αλλά μια σταθερότητα. Μου έκανε εντύπωση. Όταν πήγαινα στον Άγιο, στον Σερ που ζούσε ο Πατριάκος, ο Τσαλίκης, το είχα γνωρίσει, και όταν κάναν κάτι μοναχοί, δεν τους επέπλητε, κρατούσε μούτρα όμως. Δεν τους μιλούσε. Δηλαδή έδειχνε τη δυσαρέσκειά του με έναν τρόπο αποστασιοποιημένο από τους άλλους.
Ναι, αλλά πάτερ, εμείς είμαστε προπαθές, θα μπορούμε να κρίνουμε όπως αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέρα Θεού.
Και επειδή ακριβώς έχετε δίκιο, δεν έχουμε αυτό τα μέτρα, καλύτερα προσευχόμαστε, καλύτερα να δίνουμε αγάπη προς όλους και ταπείνωση. Όμως, κάποια πράγματα που είναι φως φανάρι, ας τα προσέχουμε. Κάποιοι είναι τόσο πασιφανοί, που κράζει από μακριά δηλαδή, τι να πούμε. Εκεί είναι καλό το φάρμακο, αλλά με ταπείνωση, όχι με διάθεση υπεροχής και έπαρση έναν πιο άλλο ανθρώπο. Νομίζω πέρασε η ώρα, ναι. Ναι.
Δηλαδή, αυτοί που κάνουν το λάθος, δείχνουν συγγνώμη, συγχωρήσαν αυτούς που κρατάνε τα μούτρα και αυτοί συνεχίζουν να κρατάνε τα μούτρα. Μήπως αυτά καλύψει αναπηρία αυτού που κρατάει τα μούτρα?
Ανάλογα, για ποιο λόγο τα κρατάει.
Έχει αναπηρία συγχωρήσει.
Ανάλογα, μπορεί να το...
Αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα,
μπορεί να έχει αναπηρία συγχωρητικότητας, μπορεί να είναι αυτό το φάρμακο που έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος.
Δεν ισχύει πάντοτε, γιατί...
Λέω ότι ισχύει. Μπορεί να έχει ανάγκη αυτό το φάρμακο να το λάβει.
Όχι, δεν ισχύει, γιατί...
Έχεις κάτι συγκεκριμένο...
Γιατί πέφτει χειρότερο,
Έχουμε δύο περιπτώσεις. Αν καταθλίβεται, είναι εγωισμός δικός του, καραμπινάτος. Η κατάθλιψη είναι κατάσταση εγωισμού κατά τον Άγιο Πορφύριο.
Μπορεί να είναι κάποια πράγματα τα οποία έχει έλλειψη, τα διέδει.
Η κατάθλιψη είναι κατάσταση εγωισμού. Εάν καταθλίβεται κάποιος γιατί του μιλά, έχει πρόβλημα αυτός. Θα του περάσει. Θα του περάσει. Θα το δουλέψουμε με την αυτό του περάσει. Γιατί να προσέχει τον άλλο.
Γιατί
είναι εκτός βασιλείας ουσιαστικά. Άστον, είναι εκτός βασιλείας. Τι σε που είναι. Δεν σε αφορά ο άλλο αν είναι εκτός βασιλείας ή όχι, ούτε σου ανέθεσαι κανείς να προσέφεσαι γι' αυτό. Πού το είπε. Τι είπε.
Ότι να προσευχόμαστε για τις ελλείψεις των άλλων ανθρώπων.
Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
Πού δεν το είπε.
Αν κάποιος προσέχει τις ελλείψεις των άλλων, δεν έχει δει τις δικές του ελλείψεις.
Μπορεί να τις κοιτάει και παράλληλα.
Όχι, όχι. Θέσατε ένα ερώτημα. Εάν κάποιος ζητάει συγχώρηση και άλλος κρατάει μούτρα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση ή έχει πρόβλημα αυτός που κρατάει μούτρα ή η άλλη περίπτωση να έχει λόγο που το κάνει ο άλλος όμως που δεν τον ξέρουμε το λόγο. Στη μία περίπτωση ή κρατάει μούτρα και είναι μια ανισόρροπη προσωπικότητα μη υγιής ή στην άλλη υπάρχει λόγος πνευματικός που το κάνει και δεν το ξέρουμε. Δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο, δεν τα βάζω σε καλούπια. Η κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική. Αν ο άλλος τώρα αποδέκτης το δέχεται δύσκολα μέσα του και είναι ζήτημα, έχει πρέπει να το κοιτάξει μέσα του πρώτα.
Απλά σκέφτεται τον άλλο και στεναχωριέται που δεν μπορεί να ξεπεράσει λίγο αυτό το πρόβλημα.
Άστο, τι να στεναχωρηθώ, ο Άγιος, δεν σκέφτεται τον άλλο. Άστο, τον άλλο στη δύσκολη. Τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει, τι σε πειράζει, άστο η μαύρη λέξη.
Τον αγαπώ γι' αυτό.
Ουφ, άμα τον αγαπούσε, θα στεναχωριώσουν. Και δεν θα πετούσε. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
Πάτερ, να πω και εγώ κάτι. Όταν είπατε ότι στον εγωιστή δεν πρέπει να δείχνουμε ταπείνωση. Όταν πρόκειται αυτό ο εγωιστή να είναι ο άντρα μα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πάντα, πρέπει να υποθεσόμαστε.
Σύμφωνα.
Να υποθεσόμαστε στον άντρα μα κατά πάντα. Τι κάνει στην πρέπει να δείχνουμε τον Παύλο ή εσά.
Ο Παύλο το είπε αυτό, αλλά είπε και κάτι άλλο. Να υποτάσσει τη γυναίκα σε όλο τον άντρα, αλλά και ο άντρας θυσιάζει τη γυναίκα. Χωρίς αυτή η προϋπόθεση δεν απαιτεί την υποταγή στα πάντα. Έχει δύο κουβέντες αυτή η ιστορία.
Να υποτάσσει το ένα στον
άλλο. Όχι, λέει. Ναι, ναι, λέει, σωστά. Λέει η γυναίκα να υποτάσσει στον άντρα και ο άντρας να σταυρώνεται για τη γυναίκα του. Όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Πρώτα να γίνει αυτό και μετά το άλλο. Σε ζορίζω. Και τα δύο χρειάζεται. Είναι μαζί είπα η ιστορία. Εμείς κοιτάμε τη μια όμως όψη. Αλλά υποτάσσεται σε όλα. Δεν εννοεί αυτή την κατάσταση όμως της υποταγής ανεφόρου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή υποτάσσεται. Όχι μόνο. Αν σου ζητάει να κλέψεις. Αν θες να σκοτώσεις. Άρα με διάκριση αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη Χριστού και συνείς και στους δύο. Και άρα όταν όλος έχει αγάπη Χριστού, δεν θα σου πει παράλογα πράγματα ή δεν θα σου επιβάλλει τίποτα για να κάνεις υπάκο. Μόνο θα το κάνεις από χαρά για τη θυσία που κάνει. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένας νόμος, έχει νομικήστικη διάσταση και πρέπει να το κάνουμε, αλλά μιλάει για δύο ανθρώπους εν Χριστώ συνειδητοποιημένους σε ένα ζευγάρι που έχουν συνέσει το πράγματο. Άρα ένας τέτοιος άντρας δεν θα απαιτήσει από τη γυναίκα κάτι παράλογο και επίσης όταν υπάρχει πάνω Χριστού, δεν θα απαιτήσει καν. Ήδη η γυναίκα από χαρά θα υποταχθεί σε όλα, γιατί δεν τη θυσία του άντρα από πριν. Ως ο Χριστός και την Εκκλησία. Είστε καλά. Τα πούμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη. Διευχόμαστε τον Αγίου Πατέρα, μόνο Κύριε ο Χριστέ, ο Θεός, να ελέσουν και σώσουν ημάς.